Замана ужирал, бахчан, ахикат нигэ, гет.
Бірінші ақиқатты тыңдамадың, көре алмадың. Қызғанып өліп, өз-өзіңді алдадың. Мені рэп оқи алмайды деп, намысқа дейдің. Мен сен үшін оқымаймын, миына құйдың. Қиял ойынды бастар түтінем, үтініп көрмеген. Бұл ақиқат есімде сақта қалады тарихта. Есімде болсын бұл жырау Бақытжан. Талай ақынның ізі қалды менің ізімде. Қалар қазақтың ақиқатын жырлаған жасырау. Талай адамның жағдайы мазалады мені. Ретке қосып шындықты айту менің ойыма келді. Мені қызғанып көре алмасын жер ертедің. Мені асып түсемін деп жартысына жетпедің. Күйтетсе деп не деп түсінбейсің өзінше. Тыңдап қал бұл ақиқаттың атасы. Мен батысы бесіктен белім шықпай еңбек едім. Ақиқатты айту менің ермегіме айналды. Тірі адам тіршілігін жасайды есте сақта. Мені қарғап бір жиналды таста. Дәрігердің күніткен жүрекпен сауда жасап. Ақшам болса емдел дейді, жоқ болса нөл дейді. Нандарын таптап, намысыз болып барады. Бұндайларды қарғысатсын Құдайдың қаһары. Жаңалықтар топтамасын жалған қылып таратады. Тыныш жатқан халықты үнсіздікпен шулатады. Осындай опасыздарды қайыр күлеткен. Жас қазағымды алдаудан шексіздікпен. Қанша қазағым көріппен күн көруге жоғарғылар жатып ал. Күлірмен өткен жерден басқа ештеңке білмеген ерінген. Басқа елді өз елінді күлеткен. Бұл елден айтылады ақиқатты айту деп. Жансанды жамбасанды өзіңді алдасанды. Мені жамандасанды жаным жандасар ма.